بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام hürmetli tamaşaçılar Fik Saati verilişində xoş gördük sizləri. Bildiyiniz kimi biz bu saatda sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Ötən verilişdə də dediyim kimi çalışacağıq bu verilişdə bir sıra şübhələrlə yanaşı olan suallara cavab verək. Əlbəttə, ötən verilişdə biz bunları tam şəkildə hamısına cavab verə bilmədik. Birinci sual irs barəsindədir. Soruşurlar ki, əlbəttə, sualın bir hissəsi sadə olaraq bir şəri sualdır. İkinci hissəsi bəzi şübhələrlə yanaşıdır. Sual belədir. Salam əleykum, əleykum salam. Biz iki bacı, iki qardaşıq və üçümüz evli, birimiz subayıq. Yəni, kiçik qardaşım hələ subaydır. Valideynlərimiz rəhmətə gedib. Bilmək istəyirəm ki, bizim irs bölümümüz necə olmalıdır? Əlbəttə, valideynimin malında gözüm yoxdur. Sadəcə olaraq bunun hükmünü bilmək istəyirəm. Bir də ki, eşitdiyimə görə deyirlər, qızın payı oğlanın payından azdır. Bu nə dərəcədə düzdür və düzgündür və əgər düzdürsə, necə ədalətlə uyğun gəlir? Gözəl və maraqlı sualdır. Birinci, bunu əsas sualını qeyd edək, sonra inşallah şübhəyə cavab verərik. Sual bundan ibarətdir ki, bu şəxslər üç nəfərdirlər və sualın sonunda qeyd olunduğu kimi oğlanın payı, irs səhmiyyəsi qızdan çoxdur və iki bərabər çoxdur. Lizzəkəri mithlu həzzil unfəyəyn. Quranın açıq-aşkar ayəsidir ki, kişilərin səhmi, oğlan uşaqlarının səhmi, qızların səhminin iki bərabərdir. Bu etibarla bunlar iki qardaşdır və iki bacıdırlarsa, yəni oğlanlar iki misl hesablanacaqlar. Yəni, həqiqətdə 6 pay olacaq bu valideynin ya atasıdır, ya anasıdır səhmi. Yəni, onun bütün tərəkəsi deyilən malının 6 hissəyə bölünəcək. 2 hissəsi bir oğlanındır, 2 hissəsi o biri oğlanındır və qızlara da bir hissə düşür. Əlbəttə, əgər valideynin biri dünyadan gedibdirsə, o biri qalıbdırsa, bunların özünün də hökmü vardır. Yəni, orada birinci, ata ölübdürsə, ananın səhmi ayrılır. Bu, övladlar olduğu üçün 8-dən 1 verilir anaya. Və ana ölübdürsə, atanın səhmi ayrılır. Övladlar olduğu üçün 4-dən 1 verilir ataya. Bu, artıq bunların səhminin bölünməsi. Amma nə üçün? Yəni, bunu siz artıq müəyyən yerlərə tətbiq edə bilərsiniz. Yəni, oğlanları 2 nəfər həmişə saymaq lazımdır. İndi ola bilsin, oğlan 1 nəfər olsun, oğlan 5 nəfər olsun, qız 1 nəfər. Burada oğlanlar 2 nəfər hesablanır və səhmlər oğlanlara 2-2 çatır. Amma nə üçün? Birincisi budur ki, Allah təbarək və təalanın Qur'an-ı Kerimdə açıq-aşkar ayəsidir. Bütün müçtihidlər də yeşdilliklə buna fətva veriblər. Və edə bilməzlər fətva verməsinlər, çünki açıq-aşkar ayəsidir. Hətta demək olar ki, Qur'an-ı Kerimdə yeganə fikhi baxımdan xilafına ehtimal olunmayan, əksinə ehtimal olunmayan bir ayədir bu. Amma bunun şübhəsinin cavabına gəldikdə nə üçün belədir, bu ədalətlə nə qədər doğrudur, kamil olaraq bu ədalətlə uyğundur. Baxın, Ər-ricalu, Qur'an-ı Kerim başqa bir yerdə deyir ki, Ər-ricalu qəvvamunə ələn-nisa. Yəni, kişilər qadınların sərpərəstidir. Yəni, normal bir şəraitdə, normal bir mühitdə belə deyil ki, qadınlar evi saxlasın, evin başçısı olsun. Tarix boyda belə olubdur. Ər-ricalu qəvvamunə ələn-nisa. Kişilərdir ki, qadınları idarə edir. Və şəriətdə də kişilərə vacibdir qadınların nəfəqəsini versin, qadınları dolandırsın, qadınlara vacib deyil. Hətta qadına vacib deyil kişinin övladını. Hətta öz bətnindən dünyaya gətirdiyi qadın, dünyaya gətirdiyi həmin kişinin övladını saxlasın. Baxmayaraq ki, tərbiyəsi əxlaqi baxımından onun boynundadır. Bəs nəticədə kişilərin yükü ağırdır, kişilərin ehtiyacı çoxdur. Əgər biz desək ki, qadın burada bir səhm aparır, onun qardaşı iki səhm aparır, buna xatirdir ki, o qadını başqası saxlayacaq, başqa bir kişi onun nəfəqəsini verəcək. Amma bu kişi başqa qadının nəfəqəsini verəcək. Budur ədalət. Hətta əgər əksinə olsaydı, müsavi olsaydı, bəlkə də ədalətlə uyğun deyil idi. Nəticə bunu göstərir. Halbuki kişinin xərci çox, yük kişinin üzərində, qadının heç o həddə xərci yox, qadının yükü öz ərinin boynunda olacaqdır, amma eyni zamanda ikisinə də müsavi səhm və pay verilir. Bu ədalətlə demək olar ki, uyğun deyil. Çünki bildiyiniz kimi, ədalət heç vaxt müsavat demək deyil. Bəzi müsavatlar, bəzi bərabərliklər ədalətin ziddinədir. Ədalət hər bir şəxsin haqqını düzgün olaraq, onun haqqı qədər ona vermək deməkdir. Amma növbəti sual bundan ibarətdir ki, bəli, nə üçün möhürə səcdə edirik? Bunun mənası, fəlsəfəsi və hikməti nədir? Bəli. Baxın, burada mən iki cür sual düşünürəm bu sualda. Əvvəla bunu mən elə başa düşürəm. Bu bir, həqiqətən bunun fəlsəfəsi. Nə üçün digər əşyalar qalıb biz məhz möhürə səcdə edirik, yerə səcdə edirik. Bir də ki, həmin şübhədir ki, bizim məzhəblərimizin müxalifləri və müxalif məzhəblər bir sıra iradlar gətirir buna. Təbii ki, bizim alimlərimiz, tələbələrimiz, fəal tələbələrimiz, xəbərimiz də vardır. Həm televiziya vasitəsilə, həm sosial şəbəkələr vasitəsilə bu şübhələrin cavabını verirlər bu gün və dolğunla verirlər. Amma sual olduğu üçün mən qısa şəkildə inşallah bunlara cavab verəcəyim. Əlbəttə, mən bundan öncə bir şəri hökmü deyim. Burada nə üçün biz möhürə səcdə edirik? Lüzumu yoxdur biz möhürə səcdə edirik. Heç bir müçtəhid də fətva vermir bizim gərək möhürə səcdə edirik. Möhür olmayan torpağa səcdə edə bilərik. Daşa səcdə edə bilərik. Həsrə səcdə edə bilərik. Və edirik də bəzi yerlərdə mərmərə səcdə edə bilərik. Və edirik də heç bir problemi yoxdur. Hazırda indi bəzi məscidlərdə möhür yox, müəyyən mərmərdən ayrılmış daşlar qoyulubdur ki, bir miqdar bunun ömrü də uzun olsun. Yəni, o möhürü qaşımağa da, torpağı qaşımağa da ehtiyac olmaz. Eybi yoxdur. Sadəcə olaraq torpaq fəzilətlidir bizim əqidəmizdə, müçtəhidlərimizin rəylərində. Və torpaqların ən fəzilətlisi də Əhl-i Beyt əleyhissalatu vəssalamın hədislərinə əsasən İmam Hüseyn əleyhissalamın türbətidir. Bu bizim əqidəmizdir. Amma bunun fəlsəfəsinə, bunun hikmətinə gəldikdə, əxlaq alimlərinin təhlili bundan ibarətdir ki, insanın ən müqəddəs yeri onun başıdır və üzüdür. Başda da demək olar ki, üzdür. Əgər üz olmazsa, insan tanımaz. Biz deyirik ki, məsələn, alnı açıq, üzü ağ. Yəni, bu mühüm bir şeydir. Əgər insanın başı yoxdursa, insan görür, Allah eləməsin, döyüşlərdə, baş aradan gedibdir, bədənin bir qol qalıb, bir ayaq qalıb, bir sinə qalıb. Bilmirlər bu şəxs kimdir. Baş olanda insanı tanıyırlar. Başla insan tanınır. Bəs insanın ən müqəddəs və ən dəyərli bir üzvüdür. Və torpaq və daha doğrusu yer mövcudların içində ən kiçik mövcuddur. Bildiyiniz kimi, dünya ümumiyyətlə aləmlərin içində ən kiçiyidir. Və yer daha kiçiyidir. Torpaq daha. Çünki insanların həmişə ayağının altında qalır. Allah təbarək və təala insanlara səcdəyə əmr etməklə üzünü, yəni müqəddəs üzvünü yerə, yəni o yer deyilən yerə ki, onun bariz nümunəsi torpaqdır. Yəni biz yer deyəndə birinci zeyhnimiz torpağa gedir, sonra daşa quma gedir. Bariz nümunəsi torpaqdır. Torpağa və yerə qoymaqla ən böyük təzimi və ən böyük bəndəçiliyi, ibadəti nümayiş etdirməyi insandan istəyir. Ona görə də hətta səcdə rükudan daha da fəzilətli ibadətdir. Səcdə o qədər müqəddəs bir ibadətdir, o qədər dəyərli bir ibadətdir. Allah təbarək və təala hətta ona birinci rükuya getməyi və o səcdə halına hazır olmağı sonra səcdəyə düşməyi əmr edir namazda. Nəyəsə bunun özünün əxlaqı bölmədə inşallah bizim yoldaşlarımız bunun daha da təhlili barəsində danışırlar. Amma nə üçün, yəni bu şübhə, nə üçün möhürə səcdə edirik? Gedək, torpağa daşa yerdə səcdə edək. Bu da bir sualdır, bəli. Bu da yaxşı sualdır. Amma cavabı da yaxşıdır. Cavabı da bundan ibarətdir ki, bu möhürün mənası möhürü ibadət etmək, möhürə xüsusi olaraq səcdə etmək ki, deyil. Möhürün mənası budur ki, bu günləri biz bugünkü şəraitdə evimizin içində torpaq olmadığı üçün təbii ki, bir ovuc torpağı gətirib evə səpib onun üzərində namaz qılmaq bir miqdar. Yəni, həqiqətən, necə deyərlər, hazır ki, mədəniyyətə uyğun gəlmir. Onu biz səliqəli şəkildə, möhür şəkilində yəni qurmuş, ya dörd bucaq şəkilində, üç bucaq şəkilində, dairə şəkilində, hər bir şəkildə insan ona səcd edir. Və xüsusilə biz onu müqəddəs yerlərdən və ələl xüsus Kərbəladan gətiririk. Davamlı olmağı üçün, o müqəddəs torpağı davamlı olaraq yanımızda saxlamağı üçün biz onu o hala salmışıq. Və heç bir eybi də yoxdur və hətta heç bir müsəlmanlar arasında dini məzhəblərin xilafına olan bir fətva deyil. Biz hal-hazırda heç bir alimlərin, yəni dini alimlərin, hətta əhl-i sünnənin dini alimlərinin biz kitablarında biz bunu müşahidə etmirik. Fəqihlərinin kitabında müşahidə etmirik ki, möhrə səcdə etmək, torpağa səcdə etmək batil olsun və ya namaza xələl gətirsin. Əlbəttə, yerdən başqa əşyalara səcdə etmək ixtilaflıdır alimlərin arasında. Libasa səcdə etməkdir, xalça səcdə etməkdir. Bunlar dəlil tələb edir. Amma icma şəkilində bütün firqələr və bütün məzhəblər möhürə səcdə etməyi işğalsız bilirlər. Növbəti sualımız belədir. Buyururlar, bəli, salam əleykum. Bilmək istəyirəm ki, dəstəmazda məsh edərkən, əgər əlim alnıma yetişərsə, dəstəmazın batil olurmu? Bu, cəmiyyət arasında yayılmış bir şübhədir, bir növ. Əlbəttə, eyni zamanda şübhə yox, fətvadır. Sadəcə olaraq bir miqdar anlaşılmamazlıq var bu məsələdə. O da bundan ibarətdir ki, heç vaxt məsh edərkən əlim alnıma dəyməsi səbəb olmaz mənim dəstəmazım batıl olsun. Əgər belədirsə, bu sözün mənşəyi nədir? Bu sözün mənşəyi və mənbəyi bundan ibarətdir. Ki, alimlərimizin, fəqihlərimizin, müştəhidlərimizin çoxunun nəzəri budur ki, dəstəmazın məshi, yəni başın və ayaqların məshi əlin içərisində olan su ilə olmalıdır. Yəni, hətta mənim haqqım yoxdur ki, dəstəmaz bitdikdən sonra əlimi yenidən qollarıma vuram və yaxud üzümə vuram, sonra məsh edəm. Dəstəmaz, yəni, dəstəmaz iki hissədən ibarətdir. Yumaq və məsh etmək. Yumaq bitdikdən sonra ki, bəli, mən yudum, bitdi. Haqqım yoxdur başqa üzvdən su götürəm. Həmin əlimdə içində qalan, hətta çölündə də yox, məşhur nəzər əsasın, içində qalan su ilə məsh etməliyəm. Yaxşı. Əgər belədirsə, mən məsh edəndə başıma əlim gəlir, alnıma yetişir. Sonra istəyirəm sağ ayağımı məsh edəm bu sağ əlimlə. Əlimdə olan su, su çünki əlimin içində olan xalis su deyil. Yəni ora qarışıb, başqa üzvün də suyu qarışıb. O üzvlə, o suyla məsh etdiyimiz üçün dəstəmaz olur batil. Amma mümkündür biz elə bir iş görək ki, dəstəmaz batıl olmasın. Məsh edirəm, barmaqlarımın ucu yetişir alnıma. Mən əlimin içi ilə məsh edirəm, barmaqlarımın ucunu ayağıma vurmuram. Dəstəmaz səhidir. Bəs əgər hər yerdə mənim məshimin suyu dəstəmazın əlimin içində olan suyladır kamil şəkildə, təkcə o xalis suyladır, dəstəmazın səhidir, istər əlim alnıma dəysin, yaxud dəyməz. Amma xeyr qarışıbdırsa, bu halda dəstəmaz batıl olur o dediyim səbəbə görə. Bir sual da dəstəmaz barəsində var, sonuncu sualdır. O da bundan ibarətdir ki, əgər bir nəfər krantın açırsa mənim üçün dəstəmazım batil olurmu? Xeyr, dəstəmazınız batil olmur. Əlbəttə, bu sualın da kökü bundan ibarətdir ki, dəstəmazda və qusulda insan, əgər qüdrəti vardırsa, güc çatırsa, özü müstəqil olaraq, köməksiz olaraq bu işi görməlidir. Amma dəstəmazda kömək eləmək onun dəstəmazının batıl olmağına səbəb olur. Amma krantı açmaq dəstəmaza kömək etmək deyil, dəstəmazın müqəddəməsinə kömək etməkdir. Buna xatir hətta şılanqı da bir nəfər tutarsa, bu dəstəmaz alarsa. Necə dəstəmaz alır? Suyu götürür, niyyət edir, tökür əlinə üzünə, yenə də bu dəstəmazı batıl etmir, yenə də lazım olsa növbəti verilişdə daha ətraflı bu barədə söhbət edərək diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.